2021. gada 17. janvārī Aleksejs Navaļnijs kopā ar sievu Jūliju no Vācijas galvaspilsētas Berlīnas ielidoja Šeremeķevas lidostā Maskavā. Politiķis Berlīnē bija pavadījis gandrīz 5 mēnešus, jo viņš tur atlaba pēc Krievijā notikušās saindēšanas ar nervus paralizējošo vielu Novičok. Navaļnijs uzskata, ka to paveica Krievijas spēcdienesti pēc Kremļa pavēles. Navaļniju lidostā arestēja, bet 2. Februārī tiesa opozicionāram piesprieda 2,5 gadu ilgu cietumsodu, par viņam 2014. Gadā piespriesta nosacīta cietumsoda noteikumu pārkāpšanu ārstējoties Vācijā. Kopš pagājušā gada marta Navaļnijs sev piespriesto sodu izcieš labošanas darbu kolonijā Vladimiras apgabalā. Ieslodzījuma vietā Navaļnijs uzsāka bada streiku, lai panāktu sev pienācīgu medicīnisko aprūpi un iespēju konsultēties ar ārstiem, kuriem viņš uzticas. Bada streika rezultātā Navaļnijs strauji zaudēja ķermeņa svaru un iedzīvojās nopietnās veselības problēmās. Viņš bada streiku pārtrauca pēc 3 nedēļām. Pēc nebrīvē pavadīta gada Navaļnijs apgalvo, ka nenožēlo atgriešanos Krievijā. Par to viņš paziņoja pirmdien sociālajā tīklā Instagram. Savā paziņojumā Navaļnijs aicināja atbalstītājus nebaidīties ne no kā. Vienīgais, no kā esot jābaidās, ir atdot savu dzimteni, lai to varētu izlaupīt bariņš meļu, zagļu un liekēžu. Navaļnijs arī publicēja fotogrāfiju, kurā viņš redzams cietumnieka apģērbā kopā ar dzīvesbiedri Jūliju. Krievijas varas iestādes pērn pret Navaļniju uzsāka jaunu izmeklēšanu ekstrēmismā, par ko viņam var draudēt vairāk nekā 10 gadi cietumā. Navaļnija vadītās organizācijas ir pasludinātas par ekstrēmistiskām, bet gandrīz visi viņa tuvākie sabiedrotie ir pametuši Krieviju, baidoties no varas represijām. Viens no Navaļnija tuvākajiem līdzgaidniekiem Ivans Ždanovs uzskata, ka Navaļnijam nebija citas izvēles, kā atgriezties Krievijā. Viņš arī apgalvo, ka tiekot strādāts pie tā, lai panāktu pazīstamākā Kremļa kritiķa atbrīvošanu.
Viņš nepieņēma šo lēmumu. Viņš nenošķīra sevi no Krievijas politikas. Tas, ka viņš jau ilgu laiku atradās rehabilitācijā Vācijā, viņu nospieda daudz vairāk par atgriešanos. Protams, lai notiktu Navaļnija atbrīvošana, ir jāsakrīt vairākiem faktoriem, tāpat kā Putina aiziešana ir atkarīga no iekšēju un ārēju faktoru kombinācijas. Tie ir kaut kādi iekšējie protesti un starptautisks spiediens, to starp sankcijas. Mēs cenšamies izdomāt šo kombināciju, kas atvērs Aleksēja Navaļnija cietuma kameras durvju slēdzeni. Mēs pastāvīgi cenšamies to izdomāt. Tas, ka Aleksejs Navaļnijs atrodas cietumā, nozīmē, ka mēs nedarām pietiekami daudz, tāpēc mums ir jādara vairāk.
Svētdien daudzās Eiropas valstīs pie Krievijas vēstniecībām notika demonstrācijas, kuru dalībnieki pieprasīja Navaļnija un citu Krievijas politieslodzīto atbrīvošanu. Viena no šādām akcijām notika arī Igaunijas galvaspilsētā Tallinā, kur sapulcējās daži desmiti cilvēku. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.